Plavčanová reforma šla do koša, ministerstvo školstva má ďalší miliónový škandál s dotáciami a Andrej Danko stále rieši vlastnú Rigorovsku. Učitelia, ktorí zvykli neustále protestovať, sú však tentoraz ticho. Čo sa stalo? Umlčalo ich razantné zvyšovanie platov? Odpovie šéf ich komory Vladimír Cemoman. Tak vítajte.
Dobrý deň.
V školstve sa toho naozaj veľa deje, ale taká výrazná vec po rokoch, 20% nárast platov za 2 roky. Takže ste spokojní?
No stále nie sme spokojní. Stále učiteľská profesia nie je nejako príliš atraktívna. Stále mladí ľudia nechcú ísť učiť. A nám starne ten učiteľský zbor, ale hlavne ako stále neprichádzajú nejaké pozitívne zmeny, ktoré by to školstvo posunulo. Skôr je to na tých učiteľoch a skôr je to na tých samotných školách.
No ale vyznieva to tak, že ten 20% nárast a predtým ešte iné rasty, tak trošku umlčal učiteľov, lebo učitelia boli neustále v uliciach, neustále niečo navrhovali a protestovali a teraz je ticho.
Tak určite je to taktika vlády, veď keď začali protesty...
Zdá sa, že dobrá.
Keď začali protesty, tak v podstate hneď zrazu sama navrhla 2x10% zvýšenie. Ale treba si uvedomiť, aká je reálna mzda. Treba si uvedomiť, že v roku 2018 vôbec nerastli učiteľom platy. 2019-20 síce rastú, ale tiež rastú aj náklady, veď idú ceny energii, aj zrejme aj potravín hore. A tiež si treba uvedomiť, že hrozí učiteľom to, že prídu o kreditové príplatky o pár rokov a to zase im klesne plat.
Je to výrazné?
12% a predpokladáme, že je tam okolo 60% ľudí v tom.
Aby sme nehovorili
všetkých učiteľov, čo môže byť kľudne aj 50 tisíc.
Aby sme nehovorili len o percentách, podľa vašich výpočtov teraz je aký priemerný plat učiteľa?
No, ten priemerný plat učiteľa sa pohybuje radovo okolo tisícky, lenže všetky tie štatistiky, ktoré sú zverejnené, tam si treba uvedomiť, že sú tam aj riaditelia, ktorí majú trebárs vyššie odmeny.
Dobre, tak bežný učiteľ.
Čiže taký medián sa pohybuje v hrubom, podľa mňa, okolo 800-900.
Spokojný?
No to je na uživenie rodiny veľmi slabé. Preto všetci moji mladí kolegovia sa po nejakých 3-4 rokoch odchádzajú proste do iných sfér.
No, v každom prípade to ticho z môjho pohľadu naozaj vládne. Na druhej strane v médiách je vidno, že sa okolo ministerstva školstva toho veľa deje. Posledný škandál je s dotáciami na vedu. To bolo 33 miliónov rozdelených vlastne 6 dní pred Vianocami rôznym firmám. Ako to vnímate?
Tak je to podľa mňa taká klasická schéma. Áno, že tie firmy isté neboli nahlásené do toho registra a teraz už pomaly to začína byť zverejňované. Myslím si, že sú za tým proste oligarchovia a že jednoznačne pokračuje sa v tom systéme. A všetky tie...
V akom systéme?
V tom systéme udeľovaní dotácií našim ľuďom, tak by som to povedal. Podľa mňa je to presne to isté, čo sa dialo za Plavčana. A všetky tie ostatné veci...
Tedy to boli eurofondy, teraz sú to áno, ale vlastne štátne peniaze.
Sú to štátne peniaze, ale tá schéma, ako sa to rozdeľuje, je veľmi podobná. Keď si len zoberieme, že nejaká komisia na ministerstve školstva definitívne všetko rozhoduje a nikto nevie, kto v nej je. A aj takáto obhajoba ministerky, že ide o startupy, k tomu samotné veci hovoria, že je to nezmysel.
Tam je zaujímavé, že naozaj veľké peniaze získavajú firmy, ktoré buď vedu nerobili, alebo nerobili dokonca nič.
Presne ako hovorím, ja si myslím, že proste ide o ulianie peniaze, ide o peniaze, dať peniaze našim ľuďom a v podstate všetky tie ostatné veci, tá pozitívna PR, o ktoré sa ministerstvo snaží, tak to je len také zakrytie toho. Lebo v tom školstve sa vlastne nič nedeje už tretí rok. A je to, čo zverejnila ministerka, ten plán rozvoja, to je podľa mňa taká bublina, ktorá má nejako omámiť na chvíľku ľudí a potom sa na to zabudne. Myslím si, že oni proste nemajú...
Ministerka to prezentuje teda ako veľkú reformu s tým, že veľké peniaze majú postupne na to ísť. Dala preč Plavčanovú reformu, prišla s vlastnou. Prečo je to bublina?
No, lebo všetko sa posúva na ďalšiu vládu. A nejaké reálne kroky sa nedejú. Všetko je také nafúknuté. Veď čo sa reálne zmenilo na tých školách? A čo sa reálne zmenilo v tom systéme bežnom. Nič také zásadné sa tam nedeje. Školy sú stále podfinancované, stále je to všetko postavené na učiteľovi, proste ako sa on rozhodne kvalitne učiť a chýba tam nejaká podpora. Aj to, čo sa ide meniť s tým systémom vzdelávania učiteľov, vyzerá, ako keby sa išlo len premenovať to, čo bolo doteraz. Ten kreditový systém sa premenuje na niečo iné. Nikto nevie, čo nás vlastne čaká, ako to bude vyzerať. Len to bude komplikovanejšie, takže...
V tomto my sme sa len nestiažovali, takže čo sa malo udieť a nedieje sa?
Mali sa udiať, podľa mňa, v prvom rade zásadné veci v tom, že mal sa veľmi posilniť to postavenie učiteľa. Tie platy mali ísť oveľa radikálnejšie hore. Mal sa vyladiť systém, mali sa robiť systémové zmeny, ktoré zasiahnu všetkých. Začal by som od tých najslabších, veď my máme v systéme množstvo špeciálnych zdravotne znevýhodnených detí, ktoré podľa ústavy by mali mať taký istý prístup k vzdelaniu ako všetky deti. A vlastne viac menej to zostáva na tých rodičov. Rodičia si sami platia asistentov, na školách absolútne chýbajú odborné týmy, ktorí by sa o tieto deti starali. A tieto odborné týmy nepotrebujú len tie špeciálne deti, všetky deti, lebo každé dieťa je svojím spôsobom špeciálne. Čiže tá personálna podpora školám chýba.
Čím to je? Lebo koncepcie sú k tomu napísané už roky. A nie len k tomuto, samozrejme.
No, je to o tom, že nám proste vládnu politici, ktorí o to nemajú záujem a zjavne majú záujem o niečo iné, napríklad o tie dotácie a posunúť ich svojim ľuďom.
Čo s tými dotáciami viete urobiť?
No, ja osobne asi neurobím...
K učiteľom, myslím.
Tieto boli na vedu a myslím si, že tí samotní veci, keby ich dostali naozaj na veci z vysokých škôl alebo veci z tých ústavov, sávky, tak by ich určite vedeli využiť lepšie. A myslím, že aj tam boli tie prípady, že oni ich nedostali, dostala ich nejaká iná firma, neznáma. Skránková.
Ministerka ale popiera akékoľvek zlyhanie, hovorí, že dokonca rovnaké posudky mohli vzniknúť napríklad tým, že čerpali z rovnakých materiálov tí posudzovatelia.
Pani ministerka v podstate od začiatku zvolila takú svoju taktiku komunikácie, keď sa tak na to pozerám z nadhľadu.
Zdá sa, že celkom efektívnu.
Celkom efektívnu. Používa viacero cudých výrazov. Vie sa v podstate zo všetkého nejakým spôsobom vyhovoriť, vie zahmlievať, vie povedať, že ale toto tam není presne v tom zákone a vyloží si to po svojom. Zatiaľ jej to funguje, ale podľa mňa už aj ona nervózne a aj keď bola nedávno v Radio Express, tak si myslím si, že dosť vybuchovala aj na toho redaktora. A už to proste ľudia neberú. Už tá nespokojnosť medzi učiteľmi, ale aj vo verejnosti rastie a myslím si, že sa schyluje aj k nejakému vyššiemu napätiu. Dostal som dnes správu, že aj študenti sa už prebudzajú a ja si myslím, že už to takto ďalej nepôjde. Už tá komunikácia nebude stačiť.
Úprimne, Petrovi Plavčanovi ste toho veľa vytýkali, ale chodili ste v podstate za ním a komunikovali ste s ním. Nezačína vám trošku chýbať?
Peter Plavčan bol v tejto komunikácii v podstate tým, ako bol postavený, veľmi vhodný kandidát, pretože nebol nejako konfliktný. Za jeho éry naozaj boli všetci pozývaní, boli okrúhle stoly, komunikovalo sa. To sa tiež teraz zmenilo, v podstate ministerka...
Je teraz sú zavreté dvere.
Teraz v podstate ministerka komunikuje iba s odborovým zväzom. A v podstate, ale je tam väčšie nápetie u nej, pretože ona oveľa viac polarizuje tú učiteľskú obec, aj vôbec spoločnosť a u nej sa to nápetie zvyšuje.
Na odpoveď na tú otázku, keď ich porovnáte?
No, tak ja by som to povedal tak, že pána, ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. Sme vymenili za pani, treba prepustiť celú republiku. To je jej známa veta.
To bola odpoveď na otázku, že čo urobiť so škandálom s eurofondami, že by musela prepustiť celú republiku.
Áno, áno.
To bol lepší minister.
To sa vôbec podľa mňa takto nedá vyhodnotiť, pretože ja to s odstupom času už nemám tak, že v podstate vždy ten minister je len ako keby taká taký maskot, taká len postavička, ťahaná nítkami tých všetkých ľudí v pozadí, ktorí to rozhodujú. A treba zmeniť ten systém. Toto je ten problém. Problém je ten, že sa na tie posty nedostávajú odborníci, ktorí by mali kompetencii niečo urobiť. Naozaj by mali
voľné ruky. Toto ste hovorili ale už pred voľbami. Systém sa nezmenil, sú to politickí nominanti. Čo treba urobiť? Podľa vás.
No treba stále tlačiť. Ako robíme, čo môžeme, stále píšeme, robíme petície.
Urobili ste petíciu okrem iného voči Andrejovi Dankovi a voči jeho Rigorovské. To má nejaký význam? Predsa len je to vysokoškolská záležitosť?
Tak túto petíciu, myslím, spustili učitelia UMB. My sme to pravdoženie podporili. Ako každý hlas má podľa mňa význam. Ako najväčší význam by asi malo naozaj ísť znova do ulíc a urobiť nejaký ostrý štrajk. Ale treba si uvedomiť, že všetko má také svoje obdobie a svoje vlny. My sme celý rok 2016 boli v uliciach a stále sme štrajkovali. To bolo strašne únavné. Si predstavte, že pracujete, venujete sa rodine a ešte máte ako keby druhú prácu, proste všetky tieto aktivity. Boli sme z toho strašne vyčerpaní a to je úplne normálne, nie sme profesionáli. Tomuto sa potrebujeme dopracovať, veď všetky tie západné krajiny majú vysoké platy, lebo si to vyštrajkovali. Tam desiatky rokov proste bojovali za tie svoje práva, za to svoje postavenie, za tie svoje platy. A nás to čaká tiež. Potrebujeme sa možno viac profesionalizovať, lebo naozaj zatiaľ sme iniciatíva, je to spontánne hnutie, ľudia sa vyčerpajú, je to úplne normálne, ale...
Treba povedať, že komora učiteľov má 3000 členov, učiteľov je 80 tisíc.
Jasné, tá organizovanosť ešte vôbec nie je taká, aká by mala byť, je to proces, ale z druhej strany to vidím pozitívne, že to, čo sme ukázali, to, čo sme urobili, dalo nejaký obraz a inšpirovalo to ďalších, veď aj za slušné Slovensko nám povedali na tých stretnutiach, že vy ste to začali. A po nás naozaj prichádzali ďalšie a ďalšie protesty, protikorupčné pochody.
A... Na druhej strane, z vášho pohľadu sa v tom školstve k pozitívnemu veľa nezmenilo.
Či pozitívnemu sa síce veľa nezmenilo, ide to veľmi pomaly, aj keď aj to nejaké zvýšenie je lepšie ako 5%, 10% je viac ako 5.
Ale je plošné pre všetkých štátnych zamestnancov?
Áno. Ale je to proste proces, ale...
Tak čo bude ďalej?
My teraz sa snažíme naozaj sieťovať ľudí, podporovať všetky aktivity, podporovať zaslušné Slovensko. A myslím si, že treba tú energiu nejako spojiť, preto sa vždy snažíme podporiť aj ich protesty. A budeme to sledovať. Ak dozrie opäť ten čas, to nápetie medzi kolegami na nejaké väčšie protesty, tak budeme sa to snažiť podporiť. Nechceme robiť nejaké veci na silu, lebo všetko musí nejako dozrieť. A je fakt, že je tu ten psychologický efekt toho zvýšenia a vláda to dobre napomohla.
Ja sa ale pýtam, či je tá chuť učiteľov, lebo podľa mňa ľudia na vidieku a ľudia v menších mestách môžu byť spokojní s 20% rastom platov. Je to naozaj výrazná vec, ktorú dlho vlády nerobili.
Ja by som povedal, že práve tí ľudia v tých regiónoch...
Či máte podporu v tých myšlienkach?
Tí ľudia v tých regiónoch riešia aj ďalšie problémy, ktoré napríklad ukázali aj tie Fekišovce. A to je neustály ten problém s tými zriadovateľmi. Tam je veľmi často nápetie a ich tie originálne kompetencie a to usporiadané školstvo toho systému tiež nemá. To som hovoril, že treba urobiť aj tie systémové zmeny. Jedna z nich je to, ako je školstvo usporiadané.
Váš odhad. Koľko je dnes nespokojných učiteľov? Aké percento?
Myslím si, že tých nespokojných učiteľov, odhadujem, tá polovica by mohla byť. Je mi úplne jasné.
Povedie to k nejakým štrajkom najbližší rok?
Toto neviem vôbec ešte teraz odhadnúť. Aj keď v poslednom období na sociálnych sieťach oveľa viac zase registrujem radikálnejšie vyjadrenia. Sociálne siete je niečo iné ako realita. Či to povede, to neviem.
To sa týka nielen učiteľov všetkých.
Áno. Či to povede, to neviem úplne odhadnúť. V každom prípade sa myslím, veci pohli a veci sa hýbu už trocha inak, ako to bolo, keď sme začínali v tom 2016. to vidím zase pozitívne. Ale je to určite beh na dlhé trate. To mi je úplne jasné.
Nemyslíte si, že keďže hovoríte o slušnom Slovensku, tak vás vláda veľmi rýchlo zotrie s tým, že sa spájate s touto iniciatívou?
Myslím si, že konkrétne...
Že bude mať karty v rukách, že ste protivládna iniciatíva?
Myslím si, že toto už je dosť jasné od začiatku aj z vyjadrenia či už premiéra bývalého alebo predsedu strany, ktorá má školstvo. Bolo od začiatku jasné, že nás v tomto nebude nejako brať a vždy nás bral, že sme nejaká takáto aktivita, ktorá mu nie je zrovna po srsti a preto hrajú na ten odborový zväz, ktorý im zjavne vyhovuje.
Ktorý zase má 40 tisíc
členov. Tak by som to povedal krátko. Myslím si, že v tomto už nemáme čo stratiť. Ale zase na druhej strane...
Pro vládne už nebudete vyznievať.
To už nikdy. Ale je mi jasné, že proste treba v tom, treba pokračovať v tých aktivitách. Ako my nemáme kam ustúpiť. Nehráme proste tú hru, že... Nie sme v tej vyjednávacej pozície, že snažíme sa pozitívne na to ministerstvo, na tú vládu stále, a aby sme niečo získali, taký ten model, že podkladať sa a podobne. Vždy sme išli tou priamou cestou a veci priamo pomenovať a proste byť slobodný, a tak si myslím, že je to zdravé, tak by to malo byť. A je mi jasné, že každému sa to nepáči, ale sme predsa v slobodnej demokratickej krajine a k tomuto chcem viesť aj svojich študentov a svojich žiakov.
Ešte na iný termín sa vás opýtam. Učebnice ešte stále nemáte všetky. Budeme mať všetky učebnice skôr ako diaľnicu do Košic?
No, obávam sa, že...
Kto vyhrá?
Možno vyhrá naozaj tá diaľnica, pretože predpokladám, že medzi tým príde ďalšia inovácia vzdelávacieho systému a bude treba zase nové učebnice.
Tak uvidíme. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem.